Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 5. jun, prolazi u znaku sledećih vesti. Tadić na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi pozvao nas u uzdržanost u priznavanju Kosova. Ministarstva pravde i tužilaštva za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine sastaće se za dve nedelje povodom suđenja u slučaju Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, saznaje Radio Slobodna Evropa. Crnogorski mediji pišu da će novi potpredsjednici vlade biti Marović i Lukšić, Barack Obama u Drezdenu. U eksploziji bombe u džamiji u Pakistanu najmanje 40 mrtvih. Brazil tvrdi da ostaci nađenog aviona ne pripadaju Air France-ovom Airbusu. Britanski premijer nakon ostavke nekoliko ministara u teškoj situaciji. U nastavku emisije čućete pored ostalog zašto branitelji u Hrvatskoj smatraju da je koncert Lepe Brene u njihovoj zemlji zakazan za 13. jun skandal. Adem Pavković iz Udruženja branitelja kaže da se tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni Lepa Brena
nije čak niti odredila ko su žrtve, ko su agresori.
Kako na optužbe odgovara Lepa Brena?
Moja porodica nikada se nije bavila nikakvim pitanjima politike niti bilo kakve militarizacije. Zaista, ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem.
Čućete i američkog predsjednika Obamu koji je tokom posete Nemačkoj najavio posetu Rusiji.
So, as I said, our concern is not just Iran, but a broader...
Kao što sam rekao, naša briga nije samo Iran, već to treba da budu snažni napori u smanjenju naoružanja kako bi pretnja od nuklearnog oružja bila smanjena.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić založio se na samitu zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Kišinjevu za jačanje regionalne saradnje i nastavak evropske integracije Srbije i čitavog regiona. Pozvao je učesnike skupa u glavnom gradu Moldavije da ostanu uzdržani po pitanju Kosova i da ne prejudiciraju odluke Međunarodnog suda pravde. Radio Slobodna Evropa saznaje da se priprema sastanak delegacija ministarstava pravde i tužilaštava za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine povodom dva sporna suđenja u slučaju Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Beogradsko tužilaštvo počelo je suđenje Jurišiću, državljaninu Bosne i Hercegovine, za ubistvo vojnika koji su se povlačili iz Tuzle 92. godine i raspisalo poternice za 19 građana BiH za ubistvo vojnika u Sarajevu iste godine. Sastanak će biti održan u roku od dve nedelje, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen. O tome više u tematskom delu emisije. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Kunjuzin razgovaraće u ponedeljak 8. juna u Novom Sadu sa generalnim direktorom Srbijagasa Dušanom Bajatovićem o nastavku saradnje državnih energetskih kompanija Srbije i Rusije. Svetozar Marović i Igor Lukšić bit će potpredsjednici nove vlade Crne Gore, šeste, čiji je mandatar Milo Đukanović, dok će o ostalim personalnim rješenjima konačna odluka biti doneta sljedećeg ponedjeljka. Ministarstvo financija, na sinoćnoj sednici predsjedništva DPS-a nije dogovoren konačan sastav Đukanovićev kabineta, osim što je, kako tvrde izvori Podgoričkog lista vijesti, potvrđeno da će Marović biti potpredsjednik za politički, a Lukšić za finansijski sistem. Ostalo je otvoreno pitanje da li će Lukšić nastaviti da vodi ministarstvo financija ili će sa potpredsjedničke funkcije da se bavi krupnim projektima. Dogovoreno je i da Bošnjačka stranka ima ministra u novoj vladi. Svetozar Marović i Igor Lukšić, dakle, potpredsjednici nove vlade Crne Gore. Evropski projekat nije moguće završiti bez daljeg proširenja Evropske unije, rekla je potpredsjednica Hrvatske vlade i ministar porodice, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor u govoru koju u ime Hrvatske vlade održala na sastanku šefova država i vlada članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Evo i bloka vesti sveta. Američki predsjednik Barack Obama rekao je danas u Nemačkoj da su Sjedinjene Države spremne na ozbiljan dijalog sa Iranom, a stigao je i trenutak kada se moramo pozabaviti mirom na Bliskom istoku. Obama je na konferenciji za medije s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Drezdenu, nakon što je okončao svoju posjetu Bliskom istoku, koja je označena kao početak novog dijaloga sa muslimanskim svetom, rekao da trka u nuklearnom naoružanju na Bliskom istoku mora prestati. Ljudmila Cvetković.
Obama iz Drezdena poručio da su Sjedinjene Države stvorile pravu atmosferu zainteresovanim bliskoistočnim stranama za nove mirovne razgovore. Upitan zašto misli da je sada pravi trenutak za početak razgovora, Obama je naglasio da je samo u prvih nekoliko meseci njegova administracija preduzela znatne aktivnosti po ovom pitanju i poslala signale svim stranama. Jedan od glavnih razloga za moj dolazak u Evropu ove nedelje je 65-godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiju. Ovaj trenutak je izuzetno značajan za Sjedinjene Države. Mnogi životi su izgubljeni u tom periodu. To je obeležilo početak kraja Drugog svetskog rata, rekao je Obama. Analitičari Obamin boravak dovode u vezu sa govorom održanim juče u Kairu, gde je Izraelcima poručio da moraju da prihvate neophodnost stvaranja palestinske države. A s obzirom da nije posjetio Jerusalim, smatra se da je Obama dolaskom u Nemačku, gde će obići logor Buchenwald, jedno od stratišta jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu, zapravo hteo da pokaže bliske veze Sjedinjenih Država i Izraela. Brat moje bake bio je u prvim jedinicama koje su oslobodile Buchenwald i ja sam ranije govorio o tome u Sjedinjenim Državama, ali ne u Nemačkoj. Obama je podsjetio da će tokom leta posjetiti Rusiju, gdje će razgovarati o smanjenju nuklearnog oružja. Kao što sam rekao, naša briga nije samo Iran, već to treba da budu snažni napori u smanjenju naoružanja kako bi pretnja od nuklearnog oružja bila smanjena, poručio je Obama. Američki predsjednik i nemačka kancelarka razgovarali su i o zajedničkom suočavanju sa ekonomskom krizom i zajedničkom angažmanu u okviru NATO u Afganistanu i Pakistanu.
Präsident Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten.
Predsjednik Obama je juče u Kairu održao zapažen govor koji može uticati na mirovni proces na Bliskom istoku. I nas dvoje smo razgovarali u kojim vremenskim razmacima se mogu preduzeti određeni koraci, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Obama svoju turneju započetu na Bliskom istoku preko Nemačke sutra završava u Holandiji na obeležavanju godišnjice savezničkog iskrcavanja.
Evropska unija mora da ima granice da bi mogla da deluje i neograničeno proširivanje na nove članice je nemoguće, poručili su lideri Francuske i Nemačke Nicolas Sarkozy i Angela Merkel u oči izbora za Evropski parlament. U Irskoj su jutros otvorena biračka mesta za izbore za Evropski parlament, a također više od 8 miliona Čeha sa pravom glasa bira danas popodne i sutra između 700 kandidata, 32 partije i pokreta, 22 poslanika koji će narednih 5 godina zastupati interese Češke u Evropskom parlamentu. Najmanje 40 ljudi je poginulo u eksploziji bombe u jednoj džamiji tokom molitve na severozapadu zemlje. Agencija Reuters citira Atifa Ur-Rehmana, visokog zvaničnika u regionu Dir. U Islamabadu trenutno boravi američki izaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrook, koji vodi razgovor o tome šta se još mora uraditi da pakistanska vojska istera talibane iz doline Swat. Holbrook će se sastati s pakistanskim liderima u Islamabadu. Juče je posjetio izbjeglice iz doline Swat, u kojoj pakistanske snage bezbednosti vode ofanzivu protiv talibana. Holbrook je pozvao Evropu i islamski svijet da pomognu izbjeglicama, kojih je više od 2,4 miliona u privremenom smeštaju. Brazilsko vazduhoplovstvo izvestilo je da krhotine pronađene u Atlantskom okeanu ipak ne pripadaju avionu Air France-a. I dalje se ne zna gde je nestali avion Airbus 330, koji je u ponedjeljak nestao na letu iz Rio de Janeiro u Pariz. Sve manje nade za pronalazak tela putnika. Nakon što su ustanovili da su prvobitni nalazi bili tek smeće koje je plutalo na površini, brazilski vazduhoplovci nastavili su potragu. Stručnjaci se i dalje pitaju šta je dovelo do kobne nesreće i smrti svih 228 ljudi u avionu kojim su upravljala tri iskusna pilota. U rekonstrukciji se oslanjaju na automatske poruke koje su poslate iz aviona pre nego što je nestao s radara. Prema tim porukama otkazao je celi sistem, a to bi značilo da se avion raspao u vazduhu. Najmanje 24 osobe su poginule, a više od 40 ih je ranjeno u požaru jednog autobusa u gradu Chengdu u kineskoj provinciji Sichuan, javila je kineska agencija Xinhua. Kandidat na predsjedničkim izborima u Gvineji-Bisao, sadašnji ministar za lokalnu samoupravu Baciro Dabu, ubijen je jutros u svojoj kući, saopštili su njegovi saradnici. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev rekao je da je povećanje vlasničkog udela države u nekim sektorima ekonomije nužno u aktuelnoj krizi, ali je obećao da će biti kratkotrajno. Portparol britanskog premijera Gordona Brauna izjavio je da će danas doći do promjena u kabinetu nakon što je četvoro ministara podnelo ostavke i nakon slabog rezultata stranke na lokalnim izborima. Britanski dnevnici opširno spekulišu o skorom odlasku Gordona Brauna iz Downing Streeta. Najoštriji prema Braunu je laburistima blizak Guardian, koji od pre nekoliko dana otvoreno zahteva Braunov odlazak s položaja. Svaki premijer koji izgubi podršku svog kabineta iz bilo kojeg razloga, opravdanog ili ne, mora otići i Gordon Braun mora se suočiti s tom činjenicom nakon što je izgubio 3 ministra u 3 dana, piše ovaj list. Richard Goldstone, šef UN-ovog tima koji istražuje posljedice izraelske ofanzive na pojas Gaze, izjavio je da je bio šokiran razmerama destrukcije. Na konferenciji za novinare rekao je da žali što je Izrael odbio da sarađuje sa UN-ovim timom stručnjaka, naglasivši da bi to moglo uticati na izveštaj koji će biti objavljen u septembru. Rusko ministarstvo odbrane povuklo je posle zvaničnih protesta Poljske sa svog sajta skandalozni tekst u kome jedan ruski istoričar optužuje Poljsku da je ona kriva za izbijanje Drugog svjetskog rata, pošto Poljaci nisu htjeli da prihvate razumne, kako je rekao, zahteve Adolfa Hitlera. U nastavku emisije, poštovani slušalci, tematski deo emisije, ali pre nego što ga otvorimo, podsjetit ćemo ukratko na važnije vesti dana. Tadić na samitu procesa saradnje jugoistočnoj Evropi pozvao na uzdržanost u priznavanju Kosova. Ministarstva pravde i tužilaštva za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine sastaće se za 15 dana povodom suđenja u slučaju Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, saznaje Radio Slobodna Evropa. Crnogorski mediji pišu da će novi potpredsjednici vlade biti Marović i Lukšić. Barack Obama u Drezdenu. U eksploziji bombe u džamije u Pakistanu najmanje 40 mrtvih. Brazil tvrdi da ostaci nađenog aviona ne pripadaju Air Franceovom Airbusu. Britanski premijer Gordon Brown nakon ostavke nekoliko ministara u teškoj situaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o reakcijama iz Vojvodine nakon što je vlada Srbije usvojila predlog zakona o regionalnom razvoju, čiji je cilj sveukupan društveno-ekonomski održivi razvoj, smanjenje regionalnih razlika i negativnih demokratskih kretanja, a koji predviđa 7 regiona. Predlog ovog zakona predviđa region Vojvodine, Beogradski region, Zapadni, Istočni, Centralni i Južni region, kao i region Kosova i Metohije. Kakve su reakcije na ovu podelu Srbije na 7 regiona u Vojvodini, prenosi Vesela Laloš.
Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, kaže da se ne može staviti znak jednakosti između ustavnog statusa Vojvodine i statusa statističkog regiona.
Pitanje regionalizacije je preduslov za pristup evropskim sredstvima. U tom smislu je donošenje ovog zakona jedan od preduslova vezanim za evropsku priču. Kod nas ovo pitanje ima posebnu težinu zbog ustavno-pravne situacije vezane za Vojvodinu. Ja ni u kom slučaju ne mogu da stavim znak jednakosti između ustavno-pravnog statusa i statusa statističkog regiona, što je u zakonu o regionalizaciji. Ovo pitanje za mene ne znači ni u kom slučaju zatvaranje vojvođanskog pitanja, niti znači bilo šta drugo nego udovoljavanje toj evropskoj potrebi za povlačenjem tih potencijalnih sredstava. Pitanje ustavno-pravnog položaja Vojvodine je ovim zakonom netaknuto i ono je i nadalje otvoreno.
Da li očekujete da će se ono nalaziti i dalje na dnevnom redu?
Pa što se mene tiče, ostaće na dnevnom redu, što se tiče ostalih, već odavno nije na dnevnom redu.
Znači ne vjerujete da će se išta više rešavati? To
ne, ne, u dogledno vreme ne vjerujem da će se bilo šta rešavati, ali to ja ne doživljavam ni u kom slučaju kao neku vrstu sopstvenog poraza, više doživljavam kao gaženje date reči koja je bila veoma glasna prije otprilike godinu dana. Doći će moment kad će se sa tom situacijom morati suočiti i to moraju veoma brzo da učine pre svega ljudi unutar Demokratske stranke, naročito ljudi u vrhu Demokratske stranke iz Vojvodine, odnosno u vojvođanskom krilu Demokratske stranke i svi ostali koji su glasom vojvođanskih glasača došli do određenih političkih pozicija i mandata na listi za Evropsku Srbiju.
Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, smatra da je zakon o regionalizaciji neka vrsta političkog kompromisa.
Zakon o regionima unutar Srbije svakako
koji je jedan od načina kako da se izađe iz ove krize koja je nastala pod pozicijom oko nemogućnosti pronalaženja većine u Narodnoj skupštini glede izglasavanja statuta Vojvodine i nadležnosti. Kakva će biti konačna sadržina toga zakona, to ćemo vidjeti i ako to i zaživi u praksi, ali u svakom slučaju ono što je zacrtano u statutu, što je Pokrajinska skupština usvojila još prošle godine, ne bi bilo dobro da se smanjuje zbog toga što na bazi upravo tih obećanja je glasačko tijelo na prošlim izborima se apsolutno opredelilo za opciju koja nas vodi upravo ka Evropi, evropskim integracijama, a sada ako bi se umanjilo ono što je bilo rečeno i obećano, to ne bi bilo dobro.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Valmoš.
U nastavku tematskog dela emisije, poštovani slušaoci, istraživali smo kako u haškim suđenjima može pomoći beležnica optuženog Ratka Mladića. Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima Državne bezbednosti Srbije u Haškom tribunalu, bi trebalo da počne 9. juna, a jedan od glavnih, novih, ali glavnih dokaza mogla bi da bude upravo beležnica Ratka Mladića, koja je sudu dostavljena početkom marta, nakon što su je srpske vlasti pronašle kod njegove supruge u decembru prošle godine. Tužilaštvo je zatražilo da se te zabeleške, čije delove ovih dana objavila Beogradska štampa, uvrste na listu dokaznih dokumenata, jer smatra da one sadrže detalje koje ilustruju blisku saradnju između učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu za koji su optuženi Stanišić i Simatović. Pukovnik u penziji Dragan Vukšić, analitičar koji je član Foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da bi neki detalji iz beležnice zaista mogli da budu značajni za to suđenje, ali i ocenio da dnevnik nije pronađen slučajno, već da ga je begunac Ratko Mladić namerno učinio dostupnim potrazi i sudu.
Ako je to autentično, onda je to apsolutno namerno ostavio kod supruge, apsolutno ga je neko savjetovao u tome da to uradi sada, sa namerom da unese nove elemente, da možda pokuša da opere sebe, kao što to i pokušava Karadžić, jer Karadžić može da dokaže što god hoće u Haškom tribunalu, ali njegova odgovornost stoji, tako i Mladićeva stoji, bez obzira šta će se dalje desiti. Stvar je mogla ranije već da se završi, da su ti ljudi imali i ole ljudske hrabrosti, časti, poštenja, digniteta, pa da kažu jeste, ja sam to radio, radio sam to u sugestiju drugih, ali sam ovo radio svojom voljom, bio je izbor na meni da li ću to da radim ili ne. Ja sam se odlučio da radim i ja sam spreman za to da odgovaram.
Pukovnik u penziji Dragan Vukšić, analitičar i član Foruma za međunarodne odnose. Dragan Todorović iz Fonda za humanitarno pravo rekao je za naš program da bi u slučaju da je beležnica autentična, ona mogla biti važan dokaz o povezanosti optuženih i paravojnih formacija i njihovom ratnom delovanju van teritorije Srbije.
Jedinica specijalne operacije, služba državne bezbednosti je formirala za vreme rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, formirala je tu jedinicu. Legija je ratovao rame uz rame, imaju snimci o tome da zajednički ratuju Boča, Medić, komandant Škorpiona i Legija, da se nalaze zajedno na frontu u Bosni. Dakle, sve te jedinice su uglavnom su pripadnici srpske državne bezbednosti. Sve te i Škorpione, i SO, i Bokanovce, i mnoge druge na bosanskom i na hrvatskom ratištu je formirana služba državne bezbednosti.
Dragan Todorović, Fond za humanitarno pravo. Zoran Jovanović, advokat optuženog Franka Simatovića, koji je optužen zajedno sa Jovicom Stanišićem, rekao je za naš program da je sud odobrio da se beležnica nađe na spisku dokaznih predmeta koje tužilaštvo namerava da koristi, a da će o tome da li će dnevnik biti uvršćen u dokaze biti odlučeno tokom samog suđenja.
Taj zahtev koje je tužilaštvo uputilo je u javnoj formi, ali par stranica iz te beležnice za koje tužilaštvo smatra da je relevantno za ovaj predmet, to je bilo u poverljivom aneksu. Tako da ja ne mogu da vam kažem sadržinu toga. U svakom slučaju odbrana se protivila da to bude uvedeno kao dokaz, zato što smo smatrali da je to kasno s obzirom na brzi početak suđenja. Zatim onda se postavlja pitanje autentičnosti. Tužilaštvo nije pružilo dokaza da to jeste autentično. Čak oni u svom podnesku kažu da se radi navodno o beležnici Ratka Mladića.
Zoran Jovanović, advokat optuženog Franka Simatovića. U ratnim beležnicama Ratka Mladića, kako je navelo tužilaštvo Haškog tribunala, između ostalog su opisani i sastanci tog optuženika sa Slobodanom Miloševićem, Jovicom Stanišićem i drugim visokim političkim i vojnim liderima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović objavio povlačenje difuznih poternica raspisanih od strane srpskog Interpola za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, dok se ne reši pravni spor, otvorena je i mogućnost angažmana na povlačenju poternica za slučaj Tuzlanska kolona po istom principu. Kraj meseca sastaće se ministri pravde Bosne i Hercegovine i Srbije, gde bi trebalo da bude govora o oba slučaja, uključujući i trenutno suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu.
Obustava difuznih Interpolovih potjernica za bosansko-hercegovačkim građanima u slučaju Dobrovoljačka ulica u Sarajevu pokrenula je i mogućnost obustave i onih u slučaju Tuzlanska kolona. Tim prije što se radi o istom principu, tvrdi Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
To su dva identična slučaja, jer su oba bila u Hagu. Oba su dobila neke oznake i Carla Del Ponte vratila je pravosudnim institucijama ove države. Razlika je samo u tome što je Tuzlanska kolona ima već jedan sudski proces, ali postoje Interpolove crvene poternice za predmet Selim Bešlagić i ostali. Ljudi ne smiju mrnuti iz Bosne i Hercegovine.
Iako su kraj maja bile najavljene završne riječi u predmetu protiv Ilije Jurišića, postupak je nastavljen izvođenjem novih svjedoka. Također pojavila se i proturječnost u tumačenjima audio i video zapise sa lica mjesta. Stoga je zatraženo vještačenje u Sloveniji, na što sud u Srbiji nije pristao, kaže Alić.
Fondacija će o svom trošku, jer smo već stupili u kontakt sa ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Slovenije, jer imaju opremljene laboratorije i mogu da razumiju, dakle, ono što se govori na snimku i da autentično naprave taj transkript koji bi vjerovatno otklonio dilemu da li je ovo namjerno slušanje ovako ili je problem tehnike.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u nekoliko je navrata pokušalo sa srbijanskim institucijama riješiti oba pitanja, napominje zamjenik ministra Srđan Arnaut, ne dovodeći u vezu ova dva slučaja.
Što se tiče Tuzlanske kolone i slučaj Jurišić, situacija nije identična, tim prije što je gospodin Jurišić uhapšen prije više od 2 godine u Beogradu i zato što mu traje suđenje u Beogradu. Ministar Čolak je prije 2 godine otišao u Beograd i tražio da se razgovara o slučaju Jurišić i poslije toga je nekoliko puta pisao Ministarstvu pravde i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je tražilo da se taj slučaj ustupi Bosni i Hercegovini, međutim za sad nikakvi pozitivni signala iz Beograda nismo imali.
Kraj mjeseca zakazan je sastanak ministra pravde Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje će biti govora o slučaju Dobrovoljačka i kršenju međunarodne konvencije, raspisivanjem podjednica. Očekuje se da u ovom razgovoru jedna od tema bude i slučaj Jurišić, kao i Tuzlanska kolona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, rekao nam je također da se priprema sastanak predstavnika tužilaštava za ratne zločine i Ministarstva pravde Srbije i Bosne povodom ovih nesporazuma u vezi sa 2 suđenja u Srbiji za ratne zločine za koje su optuženi građani susedne Bosne i Hercegovine. Reč je, kao što se čuli, o slučaju napada na kolonu JNA u Tuzli 92. godine i na kolonu JNA iste godine koja se povlačila iz Sarajeva u Dobrovoljačkoj ulici. Iz Sarajeva stižu optužbe na račun Beograda da je to politička odluka sa političkim ciljem. Iz Beograda se uzvraća da 2 krupna zločina ne mogu ostati nekažnjena, a BiH pravosuđe nema nameru da podigne optužnice protiv svojih građana. Slobodan Homen je za Radio Slobodna Evropa potvrdio, dakle, da se priprema dogovor 2 tima tim povodom.
Jeste, očekujemo taj sastanak i mislim da će biti mnogo stvari jasnije nakon tog sastanka i da ćemo nastaviti sa dobrim kvalitetnom saradnjom kako svi želimo da imamo, a možda, naravno, obavestit ćemo i javnost o epilogu sastanka, ali ja verujem da će biti pozitivan.
Da, sa čim, sa kakvim ponudama, da tako kažem, ide Srbija na taj susret?
Ne bih mogla da vam kažem to u ovom trenutku.
A da li postoji nešto neki konkretni dogovor koji će ponuditi Srbija da se napravi sa Sarajevom?
Ono što je suština da razgovora koji vodit će se tome o međusobnom ustupanju dokaza, da li dokazi koji posjeduje bosanska strana, odnosno srpska strana mogu biti ustupljeni u smislu celishodnosti da bi se postupak vodio u jednoj od ove 2 zemlje, ali konkretno o vrsti i načinu dogovora možemo da se vratimo kasnije.
Da li će suština tog razgovora biti vrtati se, da tako kažem, oko 2 slučaja koja su sporna u ovom trenutku, a to je Dobrovoljačka i Tuzlanska kontrola?
Konkretan razlog sastanka jesu ta 2 slučaja, ali ono što je naša ideja je upravo da se postavi sistem na koji će u buduće funkcionisati saradnja i da ne bude ad hoc rješavanje samo 2 slučaja.
Da li se zna kada će biti...
Ajde da kažemo, ova 2 slučaja su samo povod.
Da li se zna kada će biti taj sastanak?
U naredne 2 nedelje.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnogo udruženja branilaca u Hrvatskoj protive se nastupu Lepe Brene u Zagrebačkoj areni 13. juna. Nekoliko dana uočinjenog nastupa, atmosfera je u glavnom gradu Hrvatske sve užarenija. U ponedeljak će se u znak protesta celog dana na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića deliti Brenine fotografije u srpskoj uniformi s podacima poginulih hrvatskih branitelja, srušenih crkava i škola, a dan uoči koncerta i na sam koncert oko cele arene palit će se sveće. Predsjednik udruge branitelja je Miladen Pavković, tim povodom za naš program izjavio sljedeće.
Kao hrvatski branitelji ne tražimo zabranu njezinog koncerta. Mi želimo da ona sama odustane jer još nije vrijeme za njezino pojavljivanje u Zagrebu, tim prije što su objavljene njezine fotografije u četničkoj odori, ali i bez obzira na to što ona tvrdi da je to iz razloga što je u Brčkom išla tijekom rata po svoje koca itd. Mi smatramo da Lepa Brena je megazvijezda bivše Jugoslavije i da se ona tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovine nije čak niti odredila ko su žrtve, ko su agresori. Ne želimo da ona dođe u Hrvatsku i to 13. lipnja na blagdan Svetog Antona Padovanskog još k tome i da od Hrvata ovdje uzima novac, već želimo, ako već joj ne želimo zabraniti koncert i ako će taj koncert biti održan, da taj koncert se pretvori u humanitarni koncert za 306 djece poginulo tijekom Hrvatskog domovinskog rata, ma ili da to uplati u neku bolnicu ili na neki drugi način da to učini.
Mladen Pavković, predsjednik udruge branitelja. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa ovim povodom izjavila sama Lepa Brena.
Ja imam armiju onih ljudi koji su bili i ostali uz mene, kojih ima isto puno i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Ja sam apolitičan tip. Moja porodica nikada se nije bavila nikakvim pitanjima politike, niti bilo kakve militarizacije. Zaista, ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem i želim da ostanem u okviru pevanja, pošto je moje glavne dve okupacije su moja porodica i naravno moja deca, kao i da budem dobar primjer naravno svima onima koji se bave ovim poslom, da mislim da lično da ne treba mešati politiku, nas pevače ne treba mešati u politiku. Ja mislim da su na ovom našem balkanskom prostoru upravo se održavaju raznorazni sastanci i samiti gdje je cilj baš upravo zbližavanje balkanskih naroda i uspostavljanje normalnih društveno-ekonomskih, političkih, diplomatskih odnosa u koje, a ja ću se ograditi, kažu, znači ovih sportskih i umetničkih.
Izjavila je Lepa Brena za naš program.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na važnije vesti. Tadić na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi pozvao na uzdržanost u priznavanju Kosova. Ministarstva pravde i tužilaštva za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine sastaće se za dve nedelje povodom suđenja u slučaju Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica, saznaje Radio Slobodna Evropa. U eksploziji bombe u džamiji u Pakistanu najmanje 40 mrtvih. Brazil tvrdi da ostaci nađenog aviona ne pripadaju Air Franceovom Airbusu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj događajima u Srbiji. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Za kraj još informacija o tome da vas danas očekuje 25 stepeni, a popodne na oblačenje i pljuskovi. Sve što ste propustili da čujete u ovom izdanju, a i više informacija od toga, možete naći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.